Mărturisitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Să luăm aminte, Cartea neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fare și pe Zara din Tamar, iar Fare s-a născut pe Ezrom. Ezrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, iar Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Isei, iar Isei a născut pe David împăratul. David împăratul a născut pe Solomon din femeia lui Uie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Osia, iar Iosia a născut pe Iohonia, și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatil, Salatil a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, în care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vădească, a vrut să o lase înascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, femeia ta, că-și cel zămizlit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit Îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinaintea Crăciunului, ca în, de obicei, înaintea marilor sărbători, sunt duminici care premerg mari sărbători și duminica de după sărbătoare. Duminica aceasta numită și a genealogia Mântuitorului, s-a citit genealogia Mântuitorului de la Matei, cel care dă genealogia de la Avram până la Iosif. Mai este o asemenea genealogie a Mântuitorului la Luca, care merge până la Adam. Amândouă par la prima vedere zmintitoare, aceste genealogii, pentru că sfârșesc cu Iosif. Iar acela a născut, și acesta l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei. Și pare smintitor, adică bine, și ce legătură are cu Maica Domnului, pentru că știm că Mântuitorul s-a născut din Maica Domnului fără de bărbat. Și dacă ne interesează o genealogie a Mântuitorului, aceasta nu poate fi decât prin Maica Domnului, pentru că ce legătură avea cu Iosif? Ce ne pasă nouă, ne vine să gândim așa, de Iosif și ce genealogie avea el, atâta timp cât pe noi ne interesează doar Maica Domnului. Ori pare așa o contradicție, o luptă în mintea noastră și între ceea ce știm, că Maica Domnului n-a cunoscut bărbat, că nu a cunoscut nuntă aici pe pământ, și Tatăl Ceresc și Dumnezeu este, și Duhul Sfânt a coborât peste ea și Tatăl Ceresc a umbrit-o încât s-a născut Fiul. Și totuși, în același timp, și Matei și Luca vorbesc de genealogia care vine de la Adam sau de la Avram până la Iosif. Dar să știți că, de fapt, lucrurile sunt foarte simple, și foarte de înțeles. Mai ales Matei scria această evanghelie iudeilor. Matei a dedicat-o. Prima variantă ei a fost în ebraică. A dedicat-o iudeilor. Și iudeii știau un lucru foarte simplu în legea lor. În legea lor era specificat că dacă într-un neam, dintr-un tată și o mamă, nu se naște decât un singur copil, dacă este un singur copil și mai ales dacă este fată, specificația e clară, dacă e fată și un singur copil, ca să nu se piardă neamul acela, acea fată să fie dată cuiva tot din neamul ei, cât mai apropiat. Din neamul ei cât mai apropiat, bineînțeles, respectând rudănile cele mai apropiate până la gradul al 4-lea, 5-lea, 6-lea. Dar să fie dată unuia din neamul ei. Aceasta era o lege foarte cunoscută la iudei. Faptul că Maica Domnului era singura și născută încă la bătrânețe și era ultima, nu mai era niciun alt frate din Ioachim și Ana, pentru iudei era foarte clar că Iosif era o rudenie de al ei, mai îndepărtată de rudenie. Și atunci, mai ales că ei, iudeii, gândeau și știau genealogia numai pe latură masculină. Deci nu se putea, pe baza scripturii sau pe baza oricărei scripte după care te iei, să mergi pe o genealogie feminină, pentru că nu era de unde să găsești datele. nu era de unde să se răpăseze în memoria vie, da, păi în memoria scrisă, asemenea lucruri. Și atunci, singura genealogie a Mântuitorului era pe latură masculină, pentru că asta se păstra în Scriptură, și asta se păstra și în scriptele vremii, și puteam găsi o genealogie a Mântuitorului foarte ușor, pentru că prin Iosif venea această genealogie, iar știam că Iosif este rudă cu Maria și e din același neam al lui David, și nu numai din același neam al lui David, probabil din străbunici comuni, și de aici încolo toate erau unite. Asta era... Asta era... Asta e taina, de fapt, după care trebuie să înțelegeți acest text. Și nu vă mintiți când vedeți că la sfârșit zice și acesta l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei. Și tu zici, și ce mă interesează? Ba, ne interesează. Și așa trebuie luate. Înseamnă că și Maica Domnului era din același neam cu probabil ultimii doi din care s-a tatăl și moșul și bunicul lui Iosif nu erau comuni, mai Maicii Domnului. Restul erau comuni, până la Adam. Asta era taina pentru care aceste genealogii merg pe latură masculină și vin până la Iosif. După aceea, altceva ne miră și ne... Dacă e să cercetăm în profunzime, ne scandalizează, într-un fel, la... la aceste neamuri, la aceste genealogii a Mântuitorului. Ce? Faptul că în această genealogie găsim destul de mulți străini din neamul iudaic, din alte neamuri, cananiți, asirieni, fenicieni, care sunt dintre strămoșii Mântuitorului. Și nu numai atât, găsim foarte mulți oameni care n-au trăit moral. Foarte mulți. Mai mult de 5. Cel puțin. 5 pe care îi știm noi, mai mult. Care n-au trăit moral și care sunt cunoscuți din Scriptură ca oameni imorali, unii dintre ei. Și totuși Mântuitorul nu s-a simțit jignit să se nască din acest neam. Așa, din neam în care amesteca neam, știți, nu știu dacă puteți bănui sau puteți ghici, sau știți câtă asprime era pentru iudei și acum, câtă asprime era pentru iudei să nu se amestece neamul lor, sângele lor, cu alt sânge. Câte pedepse au aplicat mai mari lor, poporul iudeu, care se amestecase în timp cu alte neamuri și cât de grele au fost aceste pedepse. Cât de rău erau priviți samarinenii și cum erau socotiți câini și spurcați, tocmai pentru că se amestecaseră cu asirienii. Și nu era nicio legătură între samarineni și iudei, tocmai pentru că aceștia erau iudei amestecați cu asirieni. Deci era ceva de neînchipuit pentru un iudeu să se amestece cu alte neamuri, pentru că ei se socoteau neam ales și erau ales de Dumnezeu și trebuiau să fie descendenți din Avram, pe care le alesese Dumnezeu, și trebuiau ca căsătoriile lor să fie tot cu cei din neamul lui Avram sau cele din neamul lui Avram, care și ele erau alese de Dumnezeu, și toate acestea erau păzite cu strictețe, pentru că din neamul lor trebuia să nască mai târziu Mesia, pentru că așa le-a promis Dumnezeu, că din neamul lor, al lui Avram, se va naște Mesia, se va naște Izbăvitorul, se va naște Mântuitorul, se va naște Cel care ridică păcatele lumii. Și aceștia au ținut cu strictețe de fier și țin și acum mulți dintre ei care așteaptă încă și nu-L recunosc încă pe Mântuitorul, așteaptă încă și țin cu strictețe această cu atenție să nu amestece sângele cu alte neamuri, ci numai ei între ei. Și atunci ne miră foarte tare, sau este o mirare, și vedem foarte clar că și Luca și Matei, pe care l-ați auzit astăzi, nu ascund deloc lucrul acesta, că în neamul Mântuitorului au fost oameni de alte credințe, de alte neamuri, și oameni cu moralitate îndoielnică, desfrânați, desfrânate, nu știu cum se numesc unii, la început au, putem spune despre unii, lașitate și alte păcate, multe, multe. Cum se poate și de ce? De ce a ales Mântuitorul? Că e clar că Dumnezeu a ales acest neam, că putea să-l sorteze și să-l strecoare și să-l prin sită deasă să-l treacă, încât chiar să se nască numai și numai din oameni aleși, unul dintre altul, din același sânge curat, neîmpărțit, neamestecat, sau din oameni care să fi trăit curat, așa cum la Maica Domnului s-a putut. Și prin Maica Domnului, iată, de ea nu s-a atins păcatul și a putut să se lășuiască în ea Duhul Sfânt și mai apoi Mântuitorul, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimi, să o umbrească Tatăl Ceresc și Mântuitorul să se nască în pântecele ei și s-a curățit desăvârșit și de păcatele cele vechi, strămoșești, de toate, prin această ocrotire și acoperământ dumnezeiesc și prin osteneala și strădania ei și smerenia ei, oare nu putea Dumnezeu, dacă ar fi fost voia Lui, ca și ceilalți din neamul de dinainte, să fi fost tot așa, să-i fi curățit, să-i fi ținut, să-i fi sortat, să-i fi protejat, să-i fi ținut, eu știu, ca și sub un clopot de har. Dar uite că Dumnezeu n-a binevoit așa. De ce a ales Dumnezeu asta? De ce a ales să-i zmintească în felul ăsta pe iudei? Una dintre motivațiile pentru care iudeii și acum, dintre rabinii și dintre cei care sunt aplecați spre mesianism, nu-l pot încă primi pe Mântuitorul, deși sunt aplecați multe, sunt multe secte mesianice între iudei acum și care l-au primit deja ca pe Mântuitorul ca Mesia, dar încă între ei sunt neînțelegeri și tulburări și discuții, tocmai pentru că nu pot înțelege ei ca iudei, care se laudă și știu genealogia lor până la Avram și acum, și o socotește și o notează până la Avram, nu pot înțelege cum acest Mesia, dacă e Mesia, acest Dumnezeu, dacă e Dumnezeu, s-a putut naște dintre oameni păcătoși. De ce n-a avut grijă ca din neamul lui să nu facă parte acești oameni păcătoși? De ce n-a avut grijă ca din neamul lui să nu facă parte alte neamuri? Acei sumerieni, acei asirieni. De ce? De ce a îngăduit asta? E și pentru ei până acum o mare tulburare. Părinții explică această și vedem foarte clar că nu se feresc să o arate, apostolii o arată clar, cei care știți istoria Vechiului Testament și citiți, nu o să stăm acum, știți cât de cât istoria Vechiului Testament și citiți cu atenție genealogia, o să vedeți și o să vă mirați și o să vedeți cât sunt dintre cei care n-au trăit cum se cuvine și cât sunt dintre cei de alte neamuri și părinții cei care explică Sfinții cei mari care explică lucrul acesta se apleacă spre 3 sau 4 înțelesuri sau explicații asupra acestui lucru. De ce a îngăduit Dumnezeu așa? 1. Pentru că asumarea, și asta e principala explicație pe care dă o mare majoritate a Sfinților Părinți, este aceasta. Că asumarea de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos a firii umane n-a fost asumarea unei firi deja purificate, curățite, ci a firii concrete și a firii totale, complete, concrete și complete a omului, așa cum este el căzut. Deci Dumnezeu și-a asumat firea concretă și completă. Concretă în ce sens? Concretă a omului căzut, a omului trecut prin atâtea și atâtea păcate, a omului împărțit în atâtea neamuri, a omului care se apleacă spre idolatrie, cum sunt alte neamuri care au fost din neamul Mântuitorului. Deci și-a asumat firea concretă, așa cum este ea, plină cu păcatele, cu pornirile spre păcat, cu tentațiile spre păcat, cu ispitirea și povârnirea inimii din tinerețile lui, ale omului spre păcat, și în același timp completă. Adică nu și-a asumat numai firea iudeilor, ci firea lumii întregi, firea omului întreg, omului de plin. Plecând cu vederea că din Avram s-au născut mult mai multe neamuri, nu numai iudeii, că din Avram sunt și ismaeliții și toate neamurile care acum sunt mahomedane, tot de la Avram ei socotesc că tot din el se trag și sunt mult mai multe neamuri care s-au născut din Avram, trecând peste asta, în componența genealogiei lui, a Mântuitorului, sunt multe alte neamuri din care s-au născut alte zeci și zeci de neamuri peste timp. Deci, într-un fel sau într-altul, în partea umană pe care a luat-o și a asumat-o Hristos, și-a asumat întreg omul și l-a asumat așa cum este el, în căderea lui, și așa de acolo îl ridică și îl curățește și îl purifică și îl înalță pe om și și-a asumat-o și complet, adică întregii firi, întregii lumi, întregului om, întregii umanități, nu numai pe unii a mântuit, nu numai pe iudei a mântuit, nu numai pe iudei mântuiește, ci pe toți mântuiește. Asta pe de-o parte e prima explicație. A doua explicație pe care o dau Sfinții Părinți și care mi se pare valabilă și serioasă este aceea că a lovit în trufia iudeilor, trufia lor că ei sunt neam singurul și cu care se lăudau și cu care îl loveau și peste față pe Mântuitorul. Îl loveau cu vorbe aspre peste față. Noi suntem din neamul lui Avram, noi suntem. Noi suntem neam ales, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi. Trufia aceasta cu care se lăudau ei înainte lui Dumnezeu, fără să aibă acoperământ, n-aveau acoperământ în fapte. Și aveam în vorbe și în sângele lor, pe aceasta Dumnezeu a pedepsit-o. Și această trufie a iudeilor, adică cel mai important om, cel mai important personaj, cea mai importantă persoană, ce se putea naște vreodată pe pământ, nu din neamul iudeilor, ce s-a născut vreodată pe pământ, este Iisus Hristos. Și acest Iisus Hristos, om și Dumnezeu de plin, uite că a ales să se nască dintr-un neam amestecat. Nu din neamul lor, ei care așteptau să se nască din neamul lor, cel mai important om. Și nu bănuiau încă că e și Dumnezeu, dar noi știm că este om și Dumnezeu. Acest om și Dumnezeu s-a născut nu dintr-un neam, dintr-un sânge purificat, curățit numai iudeilor, ci dintr-un sânge al lumii întregi, al neamurilor întregi. Și prin aceasta a lovit puternic, a pleznit peste obrazul trufiei iudeilor, trufia iudeilor. Și părinții aici vorbesc și atrag atenția și asupra noastră. Că în general, atunci când noi credem că ni se cuvine ceva, că merităm ceva, că pe noi ne poate ajuta Dumnezeu, că nu știu ce am făcut noi ca să fim vrednici, să fim ajutați de Dumnezeu și alții nu sunt vrednici, sau altora nu i s-ar coveni, Dumnezeu va lovi peste această trufie a sufletelor noastre, a minții noastre, a inimilor noastre și se poate să lovească peste această trufie precum a lovit și peste trufia iudeilor. Că Dumnezeu ne va arăta lucruri mari sau ne va scoate din necazuri sau din ispite sau ne va întinde mână de ajutor tocmai prin cei pe care îi disprețuiești tu, tocmai prin cei pe care tu socotești că nu-s vrednici să fii ajutați de Dumnezeu. Așa cum El a întins o mână iudeilor prin sângele neamurilor, nu numai prin sângele iudeilor, adică nu numai pentru toate celelalte neamuri este Mântuitor El, ci este și pentru neamul iudeilor, dacă El întinde mâna către neamul iudeilor, iată, El întinde mâna către neamul iudeilor care din alte neamuri, care nu numai din sângele evreilor, ci sângele tuturor neamurilor. Uite ce, din ce a ales Dumnezeu să se nască, tocmai ca să lovească peste obrazul plin de mândrie al iudeilor, care credeau că numai din sângele lor se poate naște Hristos. Uite că Hristos n-a socotit așa. A socotit că din sângele lor și al celorlalți. Asta ca să lovească peste obrazul plin de trufie al iudeilor. Dar din aceasta să învățăm și noi, cu cât ne vom lăuda, cu cât ne vom mândri, cu cât vom socoti că suntem mai vrednici ca pe noi să ne ajute Dumnezeu, cu cât vom socoti că noi suntem vrednici să-i ajutăm pe alții și numai prin noi poate lucra Dumnezeu, cu atâta Dumnezeu va face și ne va lovi peste obrazul acesta al trufiei noastre, încât va face ca noi să fim ajutați prin mâna altora pe care îi disprețuim, prin mâna altora pe care îi socotim nevrednici, pe care îi bajocorim poate. Uite că Dumnezeu și poate Dumnezeu să ridice și din pietre fii lui Avram. Poate Dumnezeu să ridice și din pietre fiii lui Avram. Poate Dumnezeu să ridice din oameni pe care noi astăzi îi disprețuim și din neamuri pe care noi astăzi le socotim pierdute și pe care le judecăm cu asprime, din familii pe care le socotim condamnate și damnabile și din oameni pe care ne rușine să ne uităm la ei, să mergem cu ei în aceeași mașină sau să călătorim cu ei pe stradă. Se poate ca Dumnezeu din aceea să ridice fiii lui care mai târziu vor întinde mâna să ne salveze pe noi. Poate Dumnezeu face aceasta și se prea poate să o facă atâta timp când noi avem multă mândrie și părere de sine și ideea că suntem vrednici de ceva. Și acest lucru, dacă ați fi cu atenție, dacă v-ați gândi cu atenție, ați vedea-o de la o generație la alta, dacă v-ați uita cu atenție de la bunici până la nepoți și ați cerceta mai multe neamuri și neamurile din care vă trageți fiecare. Și familiile din jur, apropiații, cunoscuții, ați vedea câte asemenea minuni a făcut Dumnezeu cu familiile noastre, cu casele noastre, cu numai 100 de ani cât au trecut și câte va mai face de acum încolo. Câte asemenea minuni, adică nu minuni în sine, transformări de ceva sau vindecări, nu minuni de felul ăsta, ci minunea de a ridica dintr-o casă batjocorită, vorbită de rău, socotită nevrednică, din niște oameni, din niște copii poate născuți din flori, din niște copii uitați pe la casa copilului, din niște oameni pe care toți îi condamnă și îi socotesc pierduți, poate ridica Dumnezeu din aceia oameni prin care se mântuiască pe aceia mii și mii alții, spre care tu să întinzi mâna și să zici, mă ajut și pe mine cumva, te rogi și pentru mine puțin, faci și pentru mine ceva și acela să te ajute. Face Dumnezeu această minune. N-a făcut-o numai El făcând aceasta, adică El devenind om și întrupându-se, iată, într-un neam de sânge amestecat și într-un neam în care erau amestecate și păcate, și o face continuu și constant. Nu o face numai atunci, o face constant în viața noastră. Semn pentru noi că nu trebuie să ne mândrim și că nu trebuie să socotim cumva că știm noi cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Nu prea știm cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Chipul în care lucrează Dumnezeu cu noi e tot timpul nou. Așa cum lumina care coboară la Ierusalim este tot timpul nou, nou chipul în care coboară ea. Odată coboară ca stâlpi de foc. Odată coboară ca un glob care se sparge în mii de bucățele, odată coboară ca un fulger, odată coboară ca un nor, odată coboară ca un înger, odată coboară în mii și mii și mii de chipuri și niciodată nu pot, Dumnezeu totdeauna te surprinde. Nu poți să-L categorisești, nu poți să-L bagi în niște sertăruțe, să zici așa trebuie să lucrezi Dumnezeu, așa trebuie să facă El. Duhul bate unde vrea și vine de unde nu știi și pleacă unde nu știi. Acesta e Dumnezeu. Așa să n-avem această mândrie că noi știm, că noi știm cine intră în rai, că noi știm cine e acolo, că noi știm cine e de acum mântuit, că noi știm că noi suntem mântuiți, că noi știm că numai calea noastră, că numai noi personal, noi în lucrarea noastră, în meseria noastră, în ceea ce facem, noi suntem mântuiți și suntem pe calea cea bună și suntem cum trebuie să fim și celălalt, și celălalt, și celălalt, fără să socotim că acela poate că s-a născut într-o casă în care ce duhuri s-au luptat cu acei oameni, ce ispite au fost în casa aceea, ce moștenire genetică a avut acel om. Și uite din acei oameni, socotiți de nimic și cu care se luptă atâtea duhuri și care au așa o moștenire haotică, cum zicea părintele de un om, părintele Arsenie Boca, zicea, tu ești chintesența harababurii din casa voastră, mă, îi zicea unui om. Pentru că refusese harababură din toate punctele de vedere în casa aceea. Adică, de la căsătorie și de la până la tot ce s-a făcut acolo a fost mare harababură. Și, ei, din acești oameni ai harababurii, ai haosului, poate ridica Dumnezeu fiii lui Avram. Și de multe ori este mai ușor să zici din aceștia fiii lui Avram decât din noi, cei care poate că venim sau poate că sunt între noi oameni care se cotesc. Eu m-am născut cum se cuvine, am fost crescut cum se cuvine, părinții mei au fost cum se cuvine. Religia, credința s-a ținut cum se cuvine, totul s-a făcut cum se cuvine, totul a fost cum trebuie să fie, dar peste toate acestea s-a adăugat multă mândrie și multă părere de sine. Dumnezeu poate lucra mai degrabă prin multe păcate, într-un neam cu multe vini și multe păcate, dar fără de mândrie, și cum a făcut și atunci. Gândiți-vă că pe lângă El au venit nu cei care trăiau cum se cuvine, s-au născut dintr-un neam cum se cuvine, erau farisei, cărturarii, preoții mai mari, aceștia erau, care își țineau rânduiala perfect, desăvârșit. Cele 1300 de legi ale Vechiului Testament le țineau aproape în detaliu, în detaliu, vă dați seama? Țineau 1300 de legi în detaliu, le știau pe de rost, le rosteau neîncetat. Și Dumnezeu și-a ales ucenicii și cei ce au venit după El n-a fost dintre ăștia. De ce? Nu pentru că îi disprețuia Dumnezeu pe aceștia, ci pentru că aceștia aveau multă mândrie și părere de sine și credeau că știu ei. De fapt, Mântuitorul le și spune, eu am venit ca cei ce nu văd să vadă, orbii să vadă, iar cei care li se pare că văd să orbească, să nu mai vadă. Și fariseii au înțeles că despre ei era vorba și au zis, nu cumva noi suntem cei cărora li se pare că văd? Își dădeau singuri ei răspunsul. Și deci, marea durere este că cei care s-au născut cum se cuvine, din casele care au trăit cum se cuvine, Nu au făcut rău că au făcut așa. Sau nu, faptul că au fost educați bine. Nu! Nu e nimic rău în toate acestea. E rău că omul începe să-i se pare că numai așa. Și numai așa trebuie să fii. Și cine nu e așa, nu-i de rânduială și nu-i om de omenie și nu-i cum se cuvine. Și începi să-l categorisești pe altul și să-l bagi, să-i pui piciorul pe cap, să-l socotești nevrednic, să te uiți de sus la el, să-l etichetezi. De aici începe toată căderea. Și cu acest mod de a vedea, Dumnezeu nu poate lucra. Cu mândria nu poate lucra Dumnezeu, căci mândria este eticheta de sfârșit a diavolului. De la început, diavolul a fost mândrie și ucigător de oameni, până la urmă, că mândria asta iese și cu asta asta e sfârșitul mândriei, uciderea. Și cu mândria Dumnezeu nu poate lucra. Așa cum Sfântului Antonie cel Mare i s-a descoperit lumea ca o tipsie imensă în care vedea mii de curse și a zis, Doamne, cine se poate mântui? Adică cine poate să treacă prin toate cursele astea până la sfârșit? Și i-a zis Dumnezeu, smerenia, Antonie, smerenia. Așa, mândria nu poate trece peste cursele acelea. Nu poate trece. Mândria este eticheta care cheamă pe diavol la fiul său. E ca și cum, ca o mireasmă de miere care cheamă pe albine la porcanul cu miere. Așa este mândria pentru diavol. Diavolul vine la fiul său. Vine la cel ce se mândrește. Cu această mândrie nu poate lucra Dumnezeu. De aceea Dumnezeu nu că a vrut pe aceia care trăiseră cum se cuvine, se educaseră cum se cuvine, ținuseră cu strictețe legile, n-a vrut să-i smerească în mod special sau nu-i plăcea de ei că țin așa. Dimpotrivă, în câte mii de locuri n-a zis Dumnezeu în Vechiul Testament cât de mult iubește pe cei ce țin poruncile Lui, pe cei ce țin rânduierile, pe cei ce ascultă cuvântul Lui. Cum nu iubește Dumnezeu pe aceștia? Că iubește. Iubește mult. Problema e că aceștia se pierde Dumnezeu prin mândrie, prin părere de sine, prin judecarea cu asemenea celorlalți. Nu judeca ca să nu fii judecat. Ai judecat, ești judecat. Nu zice, nu desfrâna ca să nu fii judecat. Nu zice, nu trăi în păcate mari ca să nu fii judecat aspru. Toate acelea se iartă mai cu ușurință decât judecata cu asprime. Mai cu ușurință. Judecata cu asprime asupra e ca și cum ai avea mai mulți copii și durerile lor și neputințele lor le rabți și le duci și tu ca tată sau ca mamă și ajuți și sari în ajutorul lor și faci tot ce poți ca să-i scoți din necazuri și din ispite, dar când ei cu ură se uită unul la altul, nu știu dacă mai poți la cel care se uită cu ură și cu părere de sine și cu mândrie la celălalt și îl lovește peste obraz sau îi face rău, tu mai poți să cu ușurință să ierzi lui toate și să-l îngădui în toate. Nu mai poți. În orice altceva puteai să-l ajuți, dar pentru asta nu poți. Nu poți să rabzi în continuare cum este prigonit fiul celălalt al tău de către el. Nu poți să îngădui și să lași să treci cu vederea urăciunea cu care acela se uită, felul în care se uită la acela, felul în care îl disprețuiește. Asta nu poți. Așa este Dumnezeu. Toate le iartă, toate le îngădui dacă omul vrea să se întoarcă. Toate le poartă. În toate te ajută, dar judecata că fica directă a mândriei este judecată. Dar judecata care vine din mândria asupra celuilalt, categorisirea, părerea de sine, privirea de sus, nu că nu o iartă, atâta timp cât ea persistă și continuă, este păcat neîncetat. Orice păcat care nu se oprește, nu se iartă. Ce să ierți? Se iartă ceva care se oprește. Ori mândria face parte din păcatele care sunt constante și continue. Și judecata la fel. E ca o rugină a sufletului. Rugina sufletului, așa cum rugina nu se duce decât foarte greu sau care cariază pur și simplu fierul și cum să o iei de acolo după ce rugina a cariat și a intrat în adâncul fierului. N-ai cum. Așa este mândria și judecata pentru om și este păcat neîncetat. Și acesta aproape că atâta timp cât tu stai în ea nu poate fi iertat. Dar atâta timp cât tu nu te lupți cu ea și nu vrei să o scoți din tine. Oricare se luptă cu mândria. Orice și de moarte nu se tem oamenii decât să fie rău văzut de ceilalți, decât să fie vorbit de rău numele lor, decât să fie socotiți mai prejos decât ceilalți. Mândria e la o măsură foarte mare în sufletele noastre. Părintele Arsenie Voca spunea, orice ți arată un om, orice, poți să-l și lovești, poți să-l și bați. Dacă nu se află de către ceilalți, te poate ierta până la urmă. Orice ți arată, dar să fii cu un pas înaintea lui, nu-ți va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Nu te iartă. Să fii tu cu un pas mai înainte lui, că așa ți este dat, că așa ți-a dat Dumnezeu. Cine știe ce talent. Și să vadă el și să simtă cu tot sufletul că tu, în privința aia, ești mai bun ca el, nu te iartă, pentru că are mândrie. are mândrie și nu suportă ca cineva în ceea ce îi se părea lui că e bun, să fie mai bun ca el. Și te pedepsește și acum, dar asta vorbește de omul căzut, nu de omul care are harul dumnezeesc, omul care are harul lui Dumnezeu, care îl are pe Hristos ca și chip, după care trebuie să se asemene, trebuie să fie altfel. De aceea, orice se iartă și orice iartă Dumnezeu mai cu ușurință decât mândria. Și atâta timp cât ești în ea și locuiești în ea, legile Vechiului Testament aproape că nu se pot aplica ție. Aproape că trăiești în Vechiul Testament. De aceea, tot Părintele Arsenie Voca atenționa la Levitic, în cartea Leviticului, în primele 5 cărți, Pentateuhul, citiți cu atenție la Levitic, în Vechiul Testament, în capitolul 26, Binecuvântări și Blesteme, și spune a cei care n-au intrat în legea Noului Testament, legea Noului Testament, care nu sunt sub ocrotirea și sub legea Noului Testament, legea Noului Testament stă în două porunci. Iubește-le Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vărutătea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori mândria, cel puțin și pe primul și pe al doilea îl dărâmă. Dar mai ales pe al doilea. N-ai cum să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți când tu ești mândru și îl privești de sus și îl judeci. N-ai cum. E dărâmată această poruncă. Ori atâta timp cât tu nu te pliezi cât de puțin în aceste porunci, nu ești sub legea Noului Testament. Rămâi sub legea Vechiului Testament, zicea Părintele Arsenie, și atunci toată legea Vechiului Testament ți se aplică. Ți se aplică. Și acolo, în capitolul 26 la Levitic, se scrie de vei ține legea mea. Adică intri sub legile Vechiului Testament. Și iată legile Vechiului Testament. De vei ține legea mea asta, 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 asta. Aceste binecuvântări vor urma. Și scrie acolo, această binecuvântare, alta, alta. De nu vei ține legea mea, aceste blesteme vor veni peste tine. Este un capitol al blestemelor și binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și Părintele Arsenie insista ca oamenii să citească acele blesteme ca să știe de ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă. Pentru că vedea că marea majoritate a oamenilor nu le apă de mândria, nu le apă de judecata și atunci toate acele blesteme vor veni peste ei. Toate. Că vor intra sub legea Vechiului Testament. Și legea Vechiului Testament așa spune. Iar dacă ieși de sub legea Vechiului Testament și îngădui și ras pe celălalt și ierți și streci peste mândria ta și calci puțin pe capul mândriei tale și nu mai categorisești și nu mai judești cu aspirine pe aproapele tău, ci încerci să-l găsești de bine, încerci să vorbești de bine, încerci să vezi partea bună, cum tot Părintele Arsenie Voca spunea, oricât de rău ar fi un om, oricât de întunecat ar fi, este un punct alb în acel om în care el e mai alb ca tine. Privește-l din perspectiva aceea. Să încerci să privești astfel omul acela, neștiind ce duhuri se luptă cu el, neștiind ce povară genetică duce, dar știind despre tine că toate căderile tale, puteai să le, multe din căderile tale, dacă nu toate, puteai să le eviți pentru că ai fost în stare să le eviți, dar nu le-ai evitat că n-ai vrut, că nu te-ai luptat până la capăt. Despre celălalt nu știi ce se luptă cu el. Nu știi. N-ai ce să judeci la el. Ce să judeci la el când tu nu știi toate datele despre el? Asta orice, atâta ne captivează și ne place știința. E noua religie pentru mulți. Și totul să fie când se aude că științific s-a dovedit, gata, e literă de Evanghelie pentru noi. Științific s-a dovedit. Dar aici apare că nu aplicăm știința. Adică, cum să rezolvi o problemă, problema fratelui tău, aproapelui tău, când tu nu ai toate datele? Cum să rezolvi problema asta? N-ai nici un sfert din date. Ai nesfârșite necunoscute și vrei să o rezolvi și încă mai și dai un rezultat și zici și parafezi și pui și ștampila și spui și sângele. Dar îmi pun mâna, îmi pun sufletul pentru asta, că așa e. Că e un nenorocit și un nevednic și nu știu ce. Și ți-ai băgat mâna în foc să spui că așa e, pentru că așa ai rezolvat tu ecuația, dar tu nu ai nenumărate necunoscute, nu le poți rezolva și nu le ai ca și rezultat. Nu le știi. Au rămas mulți ABC până la Z necunoscute pe care tu nu le ai. Și cum ai rezolvat ecuația aceea și cum l-ai categorizat așa de repede? Într-un fel, judecata de apoi va fi ca un fel de corectare a unei teze de matematică lui Dumnezeu, în care tu ai găsit niște rezultate greșite și se dovedește clar și de unde ai ajuns la rezultat. De aici, de aici, de aici, de aici. Știi tu viața acelui om, știi ce s-a întâmplat cu el, știi de ce e așa. Să vă dau exemplu într-o întâmplare din Pateric, ca să vedeți judecata unui duhovnic. Un om care ar trebui să aibă judecată bună, dar totuși și el a greșit. Când Ava, Apollo, mare, părinte al pustiei, trecea pe lângă o chilie și a văzut ieșind din acea chilie un monah necăjit, întristat, speriat, tulburat, plecând de acolo din chilia aceea, așa de deznădăjduit, Nina a văzut când a trecut pe lângă Ava Apollo, a înțeles Ava Apollo că acel om pleacă aproape să-și pună capăt zilelor. Și l-a oprit și a zis, ce-i cu tine, frate? Și l-a zis, nu mai sunt șanse de mântuire pentru mine, părinte. Cum nu mai sunt șanse de mântuire? Nu mai sunt. Că ieșise de la părintele său, duhovnic, care de ani de zile se lupta cu el să se lase anumite păcate trupești. Probabil de masturbare, mă gândesc. Probabil, ăsta se dă de înțeles. Și acela nu reușea, fratele acela. Și acum când a intrase acolo la duhovnic, acela așa de tare l-a certat și a zis, ești afară din pustie, nu ești nici de mântuire, nici de nimic. Nu ești bun de nimic, nu are rost. I-a luat toate nădejdile. Nici nu este iertare pentru tine. Și acel om a ieșit de acolo, deci nu mai este nici iertare, nici îndreptare, nici nimic, păi atunci ce rost are să mai trăiesc? Și ieșea cu gândul să-și pună capăt zilelor. Și Ava Apollo l-a oprit, l-a întărit și a zis, stai să-ți arăt ceva, frate. Și a zis, cum poate acest om să judece cu atâta ușurință? El nu știe ce înseamnă să te lupte duhurile necurate, că Ava Apollo a văzut imediat la acel frate cum un duh necurat îl lupta. Un duh al desfrânării lupta pe acel frate. Și a zis, Doamne, trimite-te, rog, același duh care lucrează pe fratele acesta peste acel bătrân. Și imediat i s-au deschis ochii și acelui tânăr, acelui om disperat, și a văzut parcă un om întunecat, înfricoșător, cum vine și trage săgeți nevăzute, spre chilia acelui bătrân. Și n-au stat 5 minute și a ieșit bătrânul de acolo cu părul zburlit și a zis, ce faci, părinte, unde mergi? Și a zis, merg în Alexandria să desfrânez. Și a zis, de 5 minute ești luptat de duhul desfrânării și mergi în Alexandria să desfrânezi și acest frate se luptă cu duhul ăsta al desfrânării de ani și ani și stă în pustie aici. Cum ai îndrăznit să fii tu așa de neîndurător? Cum ai rezolvat și ai etichetat așa de repede un om? Ce știi tu cine se luptă cu omul acesta? Ce știm noi? Ce se luptă cu fiecare? Înfricoșător este că lucrul acesta ce l-a zis la Ava Apollo se întâmplă și la noi. Judecăm cu asprime, etichetăm cu asprime. Dumnezeu poate îngădui și de multe ori îngăduie ca aceleași duhuri pe care luptă pe acel om, pe care noi îl etichetăm și îl bajocorim și îl socotim nevrednic și acele duhuri să vină și asupra noastră. Deci să nu vă mirați, să nu ne mirăm că de multe ori ceea ce am judecat vom păți și noi. Exact ce a pățit altul și ne-a judecat cu ușurință și de sus și cu sprânceana în arc și superior încruntată, cele ce le-am făcut la alții, acelea le vom păți și noi. Pentru că Dumnezeu, cu aceea judecată cu care judești, te va judeca. Ah, știi mai bine ce să se facă cu acesta? Păi să vedem cum rezolvi tu treaba. Dacă cu el știi cum ar trebui să facă, păi să spunem datele lui, să ți le dăm și ție puțin, să-l faci la tine ecuația asta. Și dă aceluia duhurile necurate cu care se luptă, cel pe care îl judeca, neputințele, ispitele, încercările, situațiile limită și nu ieși din ele. Cine este? Cine poate să biruie duhurile? Nimeni nu poate. Și atunci, întorcându-ne, de aceea Dumnezeu îl socotește așa de aspru acest păcat și îl lovește în judecată, de aceea judecata pe toți iartă Dumnezeu, dar pe cei care judecă cu asprime și sunt mândri, nu pot fi iertați, nu pot fi judecați, nu pot fi miluiți de Dumnezeu, pentru că ei nu se lasă miluiți, pentru că exact cum un om care nu-i pregătit, să presupunem, noi nu suntem pregătiți să primim darul Dumnezeu, nu suntem pregătiți. Dacă, de exemplu, s-a dat darul de a vedea în sufletele aproapelui nostru, de a cunoaște sufletului aproapelui nostru, noi n-am fi pregătiți cu dragoste să putem îndura și să putem iubi tot ce face omul ăla, tot ce trăiește el, toate suferințele lui, toate durerile lui, ci l-am judecat cu asprime și am zis, uite-mă ce gândește ăsta, pe galbenă scrie, uite ce vrea ăsta să facă. Uite ce om de nimic e acesta, am zice noi. Sau ne-am bate joc de el, sau am profitat de neputințele lui, de tot ce am vedea în sufletul celuilalt. Noi nu suntem pregătiți pentru darurile dumnezeiești. Și atunci Dumnezeu nu ne dă asemenea daruri nouă și nu ne va da asemenea daruri atât timp cât omul judecă. Asta poate e principalul păcat pentru care noi nu primim aproape nimic din darurile Dumnezeu. Pentru care noi nu simțim aproape nimic din harul dumnezeiești, este judecata. Nu știu în ce limbă să o zicem, în ce chip să o mai înfățișăm, numai ca să vă înfricoșați mai tare de această judecată, care este începuturilor a tot păcatul și a toată sărăcia sufletească. Toată sărăcia sufletească e de aici. Dumnezeu nu ne va da niciun dar atâta timp cât noi judecăm cu asprime pe ceilalți, pentru că tot ceea ce primim noi ca dar o să o folosim ca să ne lăudăm mai mult, să ne mândrim mai mult, să ne socotim mai deosebiți ca ceilalți, să zicem, păi da, eu am rugăciune de foc, nu ca asta. Să zicem, păi eu când mă împărtășesc simt cum pătrund de mine, nu știu ce și nu știu cum. Nu vei simți nimic dacă asta, atâta mândrie încât o să și bine faci și bine va fi să nu dea Dumnezeu la nimeni simțăminte că toți am cădea în plasa asta. Deci să vă rugați ca atunci când mă împărtășiți, ca atunci când vă rugați, ca atunci când orice faceți în cele legate de Dumnezeu să nu vă dea semne Dumnezeu prea mari și minuni, pentru că nu știm să le purtăm și după aceea mai rău vom cădea, lăudându-ne și mândrându-ne cu ele, vom folosi cele ale Dumnezeu spre lucrarea diavolului. Și de aceea Dumnezeu cu sărăcie ne dă multe, nu că e zgârcit. Și cum nu dădea celor din vechime, câte minuni făceau, ce minuni se întâmplau și nu ne dă nimic, așa sărăcie completă. Oare n-o fi minciune tot ce spun ăia pe acolo, că biserica Dumnezeu vorbea cu ei prin pustie, se întâmplau minuni și noi nu se întâmplă nimic. Asta sunt. Și începem să ne îndoim aproape de tot ce a fost atunci, pentru că unde? Nu vedem nimic. Pentru că este multă mândrie, înțelegeți? Pentru asta nu lucrează Dumnezeu. La Ama, Sara, o mare maica pustiei, a venit cineva și a zis, maică, de ce nu mai sunt oameni ca în vechime, care îl vedeau pe Dumnezeu, care se întâlneau cu el, care făceau minuni de nespus, care treceau pe spinarea crocodilului Nilu, care făceau atâtea și atâtea. Dar nu mai e nimic. Și ea a zis, pentru că nu mai sunt oameni care se aplece atât de jos ca să-L vadă pe Dumnezeu. Adică să se smerească, înțelegeți? E ca și cum ar fi un gard înalt, și de la pământ la gard e atâta. Dacă te apleci și ești smerit, vezi pe după gard, tot. Dar tu te înalți pe călcâie și zici, mă ajung eu dincolo de gard să mă uit. Cu cât te înalți mai sus, nu vezi nimic, n-ai ce să vezi. Cu cât te smerești și te cobori și te socotești nevrednic și de ceea ce ai, și pe toți ceilalți să cotești poate mai vrednici, că poate ei, cu ispitele și cu încercările pe care le poartă ei și duhurile care se luptă cu ei, îs mai mari ca tine. Că tu poate în fapt arăți că ești mai deosebit, dar cu ce se luptă ei, tu habar n-ai. Ei sunt ecuații pe care tu nu le poți rezolva. Numai Dumnezeu poate rezolva asemenea ecuații. Nu ferma și alții, alea sunt nimicuri. Dumnezeu rezolvă ecuații mult mai grave, mult mai grele, mult mai complicate. Oamenii și acele ecuații nu le poți rezolva. Orice îi face. Nu ai toate datele. Și crezând așa și socotind așa și zic, da, dacă cumva eu cu tot ceea ce am, uite, fac eu niște fapte bune încolo și îmi face, dar s-ar putea ca Dumnezeu pe acela, care acum îi disprețuie și îi socotezi nevrednici, să-i socotească mai vrednici, că El știe cu ce se luptă oamenii aceia. Așa cum un părinte deosebit din lângă un oraș s-a rugat cine este mai mare în orașul acela. Și erau acolo preoți, erau oameni rugători, erau tot felul de oameni. Și te vădeam seama câți oameni au preoți, și hastri. Și i s-a descoperit aceluia că cei mai deosebiți oameni din orașul acela era un nebun care se lupta, știți ce boală grea e nebunia, și care avea probabil și luciditățile ei, lui. Și momentele în care își dădea seama în ce hal e și smerenia aceea să te recunoști așa cum e și să fii bajocorit de toți oamenii și privit așa ca un zâmbăreț și bătut pe umăr și socotit al nimănui și o demonizată care se lupta în sufletul ei cu demonul ziua și noaptea și aceia erau mai mari în orașul acela. Nu e vorbă de șagă când Dumnezeu zice că cei din urmă vor fi cei din tâi, pe care noi nici nu-i putem imagina. Un om care poate a fost crescut într-o casă, habar n-a avut de Dumnezeu, dar el odată, poate pe lună, zice un tatăl nostru repede. S-ar putea să fie mai mare acel om cu tatăl nostru odată pe lună decât poate noi care ne rugăm zi lumină, unul dintre noi, cine? O fi și dintre aceia. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din rugăciune, asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim din faci și la faptele bune, asta nu înseamnă că atunci să lăsăm armele jos, că oricum nu mai știi nimic, nu mai faci nimic, asta așa. O face Dumnezeu cumva. Nu! Ci să lăsăm mândria și judecatele o parte. Asta trebuie să lăsăm, nu faptele bune. Dumnezeu n-avea nimic cu farisei, cu cărturarii, n-avea cu ei nimic. I-a iubit și pe aceștia, dar nu a ales dintre ei și n-a putut face mare treabă cu ei și niciunul dintre ei n-a devenit ucenicul lui, pentru că aveau mândrie și se credeau că au ochi și văd. Și mândria îi făcea fii ai diavolului, nu i-a numit Dumnezeu. I-a zis, voi nu sunteți fiii lui Dumnezeu, voi nu sunteți fiii lui Avram, voi sunteți fiii diavolului că faceți ceea ce vă spune diavolul. Ce făceau ei ce le spunea diavolul? Că nu aveau mari păcate, nu trăiau în mari, că tocmai cu asta se lăudau, se mândreau. Asta era prin care ei se făceau fii ai diavolului. Se mândreau. Că dintr-un început a venit diavolul în rai și a zis, v-a spus Dumnezeu că nu puteți mânca. Puteți mânca, de-i frică de voi. Că dacă mâncați o să fiți asemenea lui. Mâncați și fiți asemenea lui. Mândriți-vă, nu fiți proști. Asta a fost ispită dintr-un început a diavolului. Cu asta se ocupă el. Și asta ne spune și acum la ureche. Și cum zice Sfântul Apostol Pavel, să nu fim copii la minte și să știm cum lucrează diavolul. Că diavolul și acum se îmbracă în îngeri de lumină. Dacă ești credincios sub haine credinței, vine la tine și zice, ce deosebit ești tu, cum ai ținut post, cum te smerești tu. Așa se vorbește, sub chipul îngerului de lumină. Și se vorbește în așa fel încât tu să te mândrești sau, în alt caz, să te deznădăjduiești, să nu mai crezi în nădejde, să nu mai crezi în puterea lui Dumnezeu de a te scoate din necaz, de a te izbăvi. Acestea sunt cele două pe care vrea să te arunci. Oricare, amândouă sunt aceeași prăpastie. Numai caz pe o parte sau pe alta, dar tot în prăpastie ajungi. Mândria sau desnădejdea. Și sunt surori bune. Și de aceea, de multe ori, în sufletele oamenilor, ele sunt continuu alternează. Odată mândrie, odată desnădejde. Odată mândrie, odată desnădejde. Sunt surori bune. Totdeauna vin împreună când vin în sufletul vreunui om. Acestea câteva am vrut să vi le spun și multe altele s-ar fi mai fi putut spune, dar lăsăm pe altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.